Citim în această dimineață din Epistola către Evrei, capitolul 11, de la versetul 17. Evrei 11, de la versetul 17. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. El, căruia îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Dar se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Amin. Vă rog să ocupați loc. În Geneza, capitolul 22, citim că Dumnezeu a venit la Avram și l-a încercat. Și aceasta marchează cea de-a cincea arătare a lui Dumnezeu în fața lui Avram. Prima, dacă vă mai aduceți aminte de cartea Geneza, a avut loc în capitolul 12. Prima arătare a lui Dumnezeu a avut loc în capitolul 12. Prima chemare a lui Dumnezeu pentru Avram. În capitolul 15, Dumnezeu a venit apoi și a promis lui Avram urmași fără număr, numeroși ca stelele cerului. După aceea, în capitolul 17, Dumnezeu s-a arătat din nou lui Avram pentru ca să-i redirecționeze pașii pe calea credinței de care s-a îndepărtat atunci când a avut acea aventură nefericită cu Agar. Iar în capitolul 18, Îngerul lui Dumnezeu s-a arătat lui Avram și Sarei ca să-i anunțe nașterea copilului promis. Și, de asemenea, s-a arătat pentru ca să rezolve problema păcatului din Sodoma și Gomora. La prima întâlnire, Dumnezeu l-a chemat pe Avram la credință. La a doua și la a treia întâlnire, Dumnezeu a întărit credința lui Avram. La a patra întâlnire, Dumnezeu a răsplătit credința lui Avram. Iar acum, la a cincea și ultima întâlnire importantă dintre Dumnezeu și Avram, credința lui Avram urmează să fie încercată de cea mai grea poruncă pe care poate să o primească un tată pe acest pământ. Și Noul Testament confirmă faptul că Dumnezeu încearcă credința poporului său. De exemplu, la 1 Petru, capitolul 1, Apostolul Petru vorbește despre diferitele încercări, scriind în felul următor: pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Scopul lui Dumnezeu este întărirea credinței prin încercări, dovedirea credinței prin aceste încercări aduse asupra noastră de însuși Dumnezeu. Dumnezeu l-a testat pe Avram cu, cred eu, cea mai grea încercare. Citim la Geneza 22 cu versetul 2 în felul următor. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Mai întâi a fost testarea devotamentului lui Avram față de Dumnezeu. Pentru că, așa cum știm, devotamentul față de Dumnezeu ține de inima, de esența legii lui Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, citim la Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 5. Dovada dragostei este întotdeauna, sau stă întotdeauna, în dorința de a te jertfi pentru celălalt. Iar Dumnezeu a testat pe Avram nu doar cerându-i o jertfă oarecare, ci o jertfă extraordinar de mare. I-a cerut lui Avram jertfirea a ceea ce avea mai drag, moștenitorul promis, și anume pe fiul său, pe Isaac. Testul devotamentului nostru creștin implică aceasta, sau implică întotdeauna un astfel de lucru. Ce iubim mai mult? Darurile pe care ni le dă Dumnezeu? Sau pe cel care dă aceste daruri? Ce iubim mai mult? Darurile sau pe dădătorul lor? Întrebarea este dacă îl punem întotdeauna pe Dumnezeu pe primul loc sau nu. Amintiți-vă de cuvintele lui Dumnezeu din Proverbe, capitolul 23, cu versetul 26. Fiule, dă-mi inima ta. Fiule, dă-mi inima ta. Dumnezeu poruncește de nenumărate ori în Sfânta Scriptură să-L iubim cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu toată mintea care ne-a dat-o El. Acesta este răspunsul dorit de Dumnezeu de la noi, ca răspuns la dragostea Lui pentru noi. Și aceasta este dragostea cu care Dumnezeu ne-a iubit mai întâi și, drept răspuns, îl iubim și noi în același fel. Ne putem întreba, bineînțeles, dacă Dumnezeu are dreptul să ceară din partea noastră un astfel de devotament. Are Dumnezeu dreptul să ceară din partea noastră un astfel de devotament? Până aici să meargă devotamentul nostru pentru Dumnezeu, așa se măsoară. Răspunsul este un mare, mare da. Și un mare scriitor, Arthur Pink, spune în felul următor. Dumnezeu are pretenții absolute de la noi și are pretenții absolute asupra tot ceea ce avem. Fiindcă făcătorul nostru și suveranul are dreptul să ceară de la noi orice dorește, iar noi trebuie să ne supunem lui. Tot ce avem vine de la el și tot ce avem trebuie să punem la dispoziția lui. De aceea, spune el, nu pierdem nimic când dăm înapoi lui Dumnezeu lucrurile care le-am primit de la el. Bineînțeles că ne putem aștepta ca Dumnezeu să testeze într-un fel sau altul devotamentul nostru față de El. Poate că ne cere să ne jertfim sau să ne subordonăm cariera voii sale. Poate Dumnezeu ne cere să jertfim o relație care pentru noi este foarte, foarte dragă sau foarte importantă. Poate Dumnezeu ne cere să jertfim bani. Poate ne cere Dumnezeu să ne jertfim sau să ne punem în slujba Lui imaginea noastră despre noi înșine sau să jertfim stilul nostru de viață. Dumnezeu ne poate cere orice în această lume. Iar Dumnezeu testează devotamentul nostru în termenii dorinței sau voinței, disponibilității noastre de a jertfi pentru El. Și în felul acesta ne și protejează idolatria din, sau ne protejează de idolatria din inima noastră, care este îndreptată în mod natural spre a căuta interesul propriu, lucrurile care ne interesează pe noi și care fac bine imaginii noastre și semnificației noastre. Chiar și lucrurile bune pe care ni le dă Dumnezeu, de exemplu cum a fost cazul lui Isaac, nu? Isaac era fiul promis. Cel mai important lucru care Dumnezeu l-a dat lui Avram. În sfârșit i-a dat un fiu din Sara. Un lucru bun. Dar chiar și lucrurile bune pe care ni le dă Dumnezeu, uneori poate Dumnezeu ni le cere înapoi. În al doilea rând. Aceasta a fost o încercare a înțelegerii spirituale a lui Avram. Pentru că în versetele 17 și 18 citim în felul următor. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Dumnezeu a făcut promisiuni enorme, promisiuni mari și fără pereche lui Avram. I-a promis Sara, i-a promis urmași numeroși ca nisipul mării. După aceea a promis că toate popoarele din întreaga lume vor fi binecuvântate prin el. Și toate împlinindu-se prin Isaac. Pe care acum Dumnezeu îi cerea să-l jertfească. Cred că fiecare dintre noi, fără să facem un efort prea mare, ne putem închipui cât de tulburător a fost acest lucru. Și probabil unul dintre primele gânduri care ne vine în minte când citim despre lucrul acesta este că promisiunea lui Dumnezeu pare să se opună poruncii lui Dumnezeu. că promisiunea lui Dumnezeu pare să se opună sau este în opoziție cu porunca lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu era să fie credincios promisiunii făcute lui Avram, atunci Isaac trebuia să trăiască. Altfel țara nu era a lui Avram, altfel urmași nu mai avea Avram, altfel se ducea de râpă tot numele și toată faima și binecuvântările promise de Dumnezeu lui Avram prin Isaac. Așa că, dacă Dumnezeu era să fie credincios promisiunii făcute lui Avram, atunci Isaac trebuia să trăiască. Dar dacă porunca lui Dumnezeu trebuia ascultată, atunci Isaac trebuia să moară. Evident că pare ceva contradictoriu. Pare că Dumnezeu este inconsecvent. Cum adică? Acum promite una și după aia nu se întâmplă nimic, a zice, nu, dă-mi înapoi, gata. E ca și un copil care se supără că i-a luat jucăriile sau le trântește la un moment dat, zice, gata, nu mai joc cu voi. Nimeni dintre noi însă n-a primit o astfel de poruncă de la Dumnezeu, însă Dumnezeu ne poate chema să-L ascultăm de multe ori într-un fel care pare contraproductiv pentru noi și pentru proiectele noastre. Și la fel ca și Avram, trebuie să facem apel în aceste momente sau în astfel de momente la înțelegerea spirituală necesară pentru a asculta de cuvântul lui Dumnezeu. În al treilea rând, această încercare a fost o încercare a înțelegerii despre Dumnezeu al lui Avram și a încrederii lui Avram în Dumnezeu. Spun aceasta din pricina ororii cuprinse în această poruncă. Adică Avram trebuia să-l omoare pe propriul lui fiu. Cum zice și la Geneza și în Evrei, pe singurul lui fiu. Ideea era că Isaac era fiul promisiunii, era moștenitorul legământului. Și când Avram, aduceți-vă aminte, când Avram a ascultat de porunca lui Dumnezeu de a pleca din Ur, pur și simplu și-a abandonat trecutul. Și-a zis, ok, ies din casa tatălui meu, ies din țara mea, îmi iau tot calabalâcul și plec. Unde plece Avram? Plec. Încă nu mi-a spus unde plec, dar plec. Păi măi, dar lași în urmă aici o anumită reputație, o anumită faimă, anumite lucruri, familie, prieteni. Când Dumnezeu i-a cerut lui Avram să iasă din Ur, Avram și-a lăsat în urmă trecutul. Însă când Avram a fost invitat la muntele Moria ca să trimită pe singurul lui fiu înapoi la Dumnezeu, Dumnezeu i-a cerut atunci lui Avram să-și abandoneze viitorul. Singurul fiu și țara și popoarele și binecuvântările alea despre care mi-ai vorbit atâția ani, Doamne, alea unde îs? Dumnezeu i-a cerut să-și abandoneze trecutul și acum, trimițându-l pe muntele Moria, Dumnezeu i-a cerut să-și abandoneze viitorul. În plus, Geneza, capitolul 22, cu versetul 1, ne reamintește de dragostea lui Avram pentru fiul său. Ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Asta așa ca să mai învârte puțin cuțitul în rană. Pe care îl iubești. Gândul numai că va trebui să înfigă cuțitul în pieptul fiului său, cred că a fost înfiorător și teribil, ca să nu mai vorbim de actul în sine. Dar în astfel de momente, ascultarea cerea ca Avram să-L cunoască pe Dumnezeu și să se încreadă în El cu o încredere de nestruncinat. Și Avram a făcut toate aceste lucruri. Și a trecut testul acestei încercări ascultând întru totul de Dumnezeu. Și Evrei, capitolul 11, cu versetul 7, spune simplu în felul următor. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. Ce simplu, ce sec. Într-un verset. Pasajul din Geneza este ceva mai lung. Spunând în felul următor. Avram s-a sculat vise dimineață. A pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemnele pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul. Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm. Și au zis, și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram a zis, tată, ce este fiul? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele. Dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A luat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna, a luat cuțitul ca să înjunghie pe fiul său. Această relatare, extrem de emoționantă, ridică câteva întrebări foarte importante, care trec dincolo de cazul lui Avram și al lui Isaac. Fiind vorba de credință, cum depășește credința obiecțiile naturale ridicate de această poruncă a lui Dumnezeu? Cum? În ce fel depășește credința obiecțiile care se ridică în mod natural când auzi o astfel de poruncă din partea lui Dumnezeu? Cum poți trece acest test al credinței? Și în această dimineață aș vrea să ofer 4 răspunsuri, începând cu următorul. Credința îngenunchează înaintea lui Dumnezeu cu supunere smerită. Cu siguranță că Avram a avut o noapte albă înainte de a pleca la locul jertfei. Cu siguranță că s-a gândit la porunca lui Dumnezeu și la dreptul lui Dumnezeu de a-i cere așa ceva. Să-și ia fiul și să-l omoare. S-a gândit, bineînțeles, la cât de mult îl iubea pe Isaac și la devotamentul care îl avea el pentru Dumnezeu. Și cred că incapabil să înțeleagă totul, incapabil să înțeleagă cum se împacă aceste două lucruri, promisiunea lui Dumnezeu, dragostea lui Avram pentru fiul său și porunca lui Dumnezeu ca să-l jertfească. Avram s-a așezat pe genunchi și a cerut har ca să asculte de porunca lui Dumnezeu. Trebuie spus că această încercare a survenit la sfârșitul călătoriei sale de credință. Succesul lui Avram este, în acest caz, produsul unor alte încercări și necazuri de până acum, în multe din ele, așa cum citim și cum știm din Sfânta Scriptură, în care Avram a eșuat, lamentabil. În timp ce Dumnezeu modela caracterul lui, în timp ce Dumnezeu șlefuia credința lui. Primind această poruncă, Avram s-a gândit că voia lui Dumnezeu este mai importantă decât voia lui. Facă-se voia ta, nu voia mea, a spus Avram atunci când s-a rugat, probabil având lacrimi în ochi. Și credința lui Avram a îngenunchiat smerită în fața lui Dumnezeu și astfel a fost în stare să asculte de porunca lui Dumnezeu. Indiferent de cât de dificil a fost acest test pentru Avram, realitatea aceasta și relatarea aceasta din Sfânta Scriptură, atât cea din Evrei, cât și mai ales cea din Geneza, a încercat credința multor oameni. Mulți oameni au citit aceste versete și au făcut un pas înapoi în fața unui astfel de Dumnezeu sau în fața Dumnezeului care vorbește în aceste versete. Și de aceea, până în ziua de astăzi, mulți resping Sfânta Scriptură pe temeiul acestei presupuse autorități divine oarbe și ciudate. Oarbe și ciudate. Adică El ne promite Marea Cusarea, îi promite lui Avram Marea Cusarea și după aceea vine și spune, gata, termină. Omoară-ți fiul. Adică omoară-ți chiar mijlocul prin care aceste promisiuni se vor împlini, ca să nu mai vorbim de actul în sine, ca un tată să-și ucide fiul. cum a fost posibil să întreabă lumea? Ca Avram să știe că, într-adevăr, Dumnezeu asta i-a vorbit. Cum poate un tată să facă ceea ce a făcut Avram? Niciun om decent și cu mintea la cap, la purtător, din această lume, nu poate să facă așa ceva niciodată, spune lumea. Și m-am întrebat, oare dacă Avram ar auzi toate aceste obiecții și toate aceste întrebări, oare el ce-ar răspunde? Oare ce-ar zice Avram dacă ar auzi toată această logică extrem de umană pe care o dezvoltăm și o afișăm? Și cred că parte din răspunsul lui ar fi că el nu-i decât o creatură aflată în fața Creatorului. Avram se închina lui Dumnezeu ca Dumnezeu și niciodată nu s-a gândit să se pună în poziția de a fi judecătorul celui prea înalt, a Domnului Cerului. Credința lui Avram era înrădăcinată într-o smerenie lucidă. Credința să se plece, sau credința lui se pleca în fața tronului lui Dumnezeu, pe care niciodată nu îndrăznea să-l judece. Și ca și mine, cred că și dumneavoastră ați întâlnit nenumărați oameni care au fost și sunt extrem de tulburați de acest test al credinței lui Avram, sau alții sunt tulburați de acel moment când Dumnezeu zice i-a împietrit inima lui Faraon, sau oamenii resping pe Dumnezeu și învățătura Scripturii când vine vorba despre pedeapsa veșnică pe care păcătoșii o vor primi în iad. Și inevitabil, din perspectiva unui astfel de om, ceea ce face Dumnezeu este absolut cumplit. Cum poate un Dumnezeu bun să facă atât de mult rău în această lume? Asta este întrebarea care stă pe buzele multora. Cum poate un Dumnezeu bun să facă ceea ce este rău? Din perspectiva umanismului lor, oamenii care au astfel de întrebări nu vor primi niciodată un răspuns care să-i mulțumească. Din perspectiva umanismului lor, oamenii care au astfel de întrebări nu vor primi niciodată un răspuns care să-i mulțumească. Umanismul acesta este atât de impregnat în noi toți, încât am ajuns să spunem că ceea ce este bun în foarte mulți oameni este și reprezintă măsura bunătății oamenilor. Însă Dumnezeu, aș vrea să vă aduc aminte, nu-i umanist, ci este teist. Dumnezeu nu crede că cel mai mare bine pentru om este într-adevăr binele suprem. Dumnezeu crede că gloria numelui Său este supremă. Dumnezeu crede că manifestarea dreptății sale și a dragostei sale și a sfințeniei sale sunt mai meritoase decât toate stelele de pe cer. Când vine vorba despre chestiuni tulburătoare, ca și porunca dată de Dumnezeu lui Avram, umanismul nostru niciodată nu va fi satisfăcut. Și Dumnezeu niciodată nu intenționează să satisfacă umanismul nostru, ci vrea, mai degrabă, să ne îndepărteze de umanismul nostru. Dumnezeu n-are de gând să satisfacă dubiile și întrebările noastre atunci când vrem să-L judecăm. Dumnezeu nu acceptă niciodată poziția umilă de a sta în boxa acuzaților sau în boxa martorilor, iar noi să stăm în bănci și să vedem cum lumea l-acuză pe Dumnezeu. Doar atunci când ne aflăm pe genunchi, în fața Dumnezeului cel adevărat, vom primi răspunsuri satisfăcătoare la întrebări ca și aceasta din încercarea lui Avram. Avram de mult nu mai era umanist. Toți anii în care și-a exercitat credința, l-au învățat să îngenuncheze smerit în fața lui Dumnezeu și să se încreadă în el, indiferent ce îi spune și indiferent ce îi cere Dumnezeu. Și la întrebarea cum a rezolvat Avram problema lui și cum a trecut testul credinței, a doua explicație este că credința primește promisiunile lui Dumnezeu și ea trebuie să și asculte poruncile lui Dumnezeu. Vedem lucrul acesta în pasajul citit în această dimineață din Evrei. Cine a ascultat de porunca lui Dumnezeu? Și Evrei, capitolul 11, cu versetul 17, răspunde. El, care primise făgăduințele. El, adică Avram, care primise făgăduințele. Aceeași credință care primește și se bazează pe promisiunile cuvântului lui Dumnezeu este obligată să și asculte întru totul de poruncile din cuvântul lui Dumnezeu. Aceeași credință care primește cu inima deschisă toate promisiunile făcute de Dumnezeu este obligată să și asculte întru totul de toate poruncile lui Dumnezeu. Așa cum le citim în cuvântul Său. Este același Dumnezeu și este același cuvânt. Amintiți-vă de ceea ce i-a spus Iov soției sale când aceasta l-a îndemnat să strige, să se plângă de ceea ce Dumnezeu a permis să îi se întâmple. Și citim la Iov capitolul 2 cu 10. Ce zice Iov? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Credința așadar acceptă atât promisiunile făcute de Dumnezeu, cât și poruncile lui Dumnezeu. Acceptă mângăierile, dar acceptă și mustrările. Îl acceptă pe Hristos și mântuirea Lui, dar în același timp acceptă și domnia lui Hristos în viața sa. Știind că una nu merge fără cealaltă. Credința știe că drumul spre siguranță și spre binecuvântare este și drumul ascultării. Credința spirituală nu alege între cele două. Ea se teme de Dumnezeu și în același timp îl iubește și se încrede în Dumnezeu. Sigur că unii ar putea să obiecteze spunând că în acest caz promisiunea și porunca sunt în opoziție totală și desăvârșită. Porunca putea fi ascultată numai subminând promisiunea. Porunca de a-l omorî pe Isaac putea să fie ascultată numai dacă promisiunea era aruncată în aer. Răspunsul la această obiecție este credința care ascultă poruncile lui Dumnezeu lasă mijloacele împlinirii promisiunii la îndemâna lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a poruncit, atunci Dumnezeu știe ce face și El, așa cum citim în Sfânta Scriptură, este capabil să lucreze binele din orice situație. Și aceasta, într-adevăr, este una dintre diferențele vizibile dintre cei care cred în Dumnezeu și cei care se încred în ei înșiși. Cei care cred în Dumnezeu nu găsesc nicio mângăiere, nicio alinare în capacitatea lor, oricât ar fi de strălucită de a rezolva problemele complicate ale vieții. Creștinul întotdeauna găsește pace când știe ce a descoperit Dumnezeu și ce a poruncit Dumnezeu. Chiar dacă nu înțelege, credința creștinului acceptă acest lucru știind că vine din gura și din mintea și din înțelepciunea lui Dumnezeu. Pe scurt, credem că Dumnezeu știe mult mai bine decât noi. El are informații mai bune în comparație cu noi, are informații mai exacte. Și apoi, Dumnezeu are o capacitate infinit mai mare de a procesa și de a ordona toate aceste informații pe care El le are. Iar în plus, tot ceea ce face Dumnezeu, face fără păcat. Iar creștinul își dă seama că păcatul a infectat toate circuitele minții sale. Așa că credinciosul se bucură să creadă în Dumnezeul acesta care vorbește în Scriptură, care are cuvântul său înaintea lui și care crede că acesta este o călăuză infinit mai bună decât orice argument sau logică omenească. A treia explicație urmează mai apoi. Credința ascultă de Dumnezeu și atunci când nu are răspunsuri, însă mai trebuie să observăm că credința dobândește înțelegerea ei prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a testat numai devotamentul lui Avram, ci a testat și înțelegerea lui spirituală. Și parte din motivul pentru care a trecut cu succes această încercare a fost că a găsit răspunsul în ceea ce Dumnezeu deja i-a descoperit în trecut. Aceasta, de asemenea, se spune în Evrei, capitolul 11, cu versetul 19. Le citim în felul următor. Cât se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți. Aici nu e vorba despre necredință, ci este vorba despre o motivație plină de credință, rezultată din ceea ce Dumnezeu deja a descoperit în cuvântul Său. Și această credință explică consimțământul lui Avram de a lua viața fiului său. El credea, pe bune, cum zicem astăzi, că Dumnezeu chiar poate să-l învie din morți. Această afirmație nu este în Cartea Evrei, dar, sau este în Cartea Evrei, dar nu se regăsește în Cartea Geneza. Însă în Geneza este dovedită. În Geneza, capitolul 22, cu versetul 5, se spune că atunci când Avram a ajuns la locul stabilit de Dumnezeu, a spus slujitorilor săi. Și Avram a zis slujilor sale, rămâneți aici cu măgarul. Eu și băiatul meu ne vom duce până acolo să ne închinăm. Și acum. Și apoi ne vom întoarce la voi. Observați? Ne vom întoarce. Care noi? El și măgarul? Nu. El și Isaac. Avram și Isaac. De unde până unde avea Avram această idee că dacă îl va ucide pe fiul său, dacă îl va jertfi pe fiul său, Dumnezeu îl va învia? De unde i-a venit? Mai întâi trebuie să ne dăm seama că promisiunea lui Dumnezeu presupunea că Isaac trebuia să fie viu. Dacă Isaac trebuia să fie viu, dar în același timp și să-l omoare pe Isaac, să fie omorât, atunci, și-a zis Avram, Dumnezeu înseamnă că îl va învia din morți. După părerea mea, o logică foarte plauzibilă, însă cred că e vorba de ceva mai mult decât un simplu calcul. Amintiți-vă de împrejurările în care a fost conceput Isaac. Atunci când Sara a trecut de mult de vârsta când putea să mai aibă copii și când totul, absolut totul se baza pe ce? Pe puterea lui Avram sau pe puterea Sarei? Nu. Se baza totul pe puterea lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri, toate aceste întâmplări i-au spus clar, ca lumina zilei lui Avram, că Dumnezeu are putere să dea viață și atunci el a raționat, bineînțeles că Dumnezeu are puterea și să ia viața. Dacă Dumnezeu are puterea asupra vieții, atunci înseamnă că are putere și asupra morții. Și ăsta a fost ultimul răspuns la problema lui Avram, cum de altfel este și ultimul răspuns dat de Dumnezeu la toate problemele noastre. Cunoscând puterea lui Dumnezeu de a da și de a lua viața, Avram a fost în stare să asculte de Dumnezeu. Înțelegerea aceasta lui Avram a apărut dintr-o meditație profundă, cu credință, la ceea ce Dumnezeu deja a făcut în viața lui, la ceea ce Dumnezeu deja i-a descoperit despre sine. Avram n-avea Biblia, încă nu se scrisese nimica. Însă avea o experiență personală cu Dumnezeu. Noi însă avem Sfânta Scriptură, avem revelația scrisă a lui Dumnezeu și credința noastră va găsi puterea de a asculta de Dumnezeu, învățând și înțelegând căile lui Dumnezeu prin studierea cuvântului său. Și în final, și cred că asta este explicația cea mai importantă, Avram a putut să asculte fiindcă l-a cunoscut și s-a încrezut în Dumnezeu. Fiindcă a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu cel adevărat, Avram a putut să se încreadă de plin în El, să se bazeze că Domnul este Dumnezeul lui, să-L cinstească pe acest Dumnezeu ascultându-L. Și fiindcă se bucura de o relație normală cu Domnul, Avram a știut că acesta este sfânt, drept și iubitor și că nu era potrivit ca o creatură, cum era el, să se îndoiască de cuvântul Creatorului. Și această încercare, departe de a zdruncina credința lui Avram, a întărit-o. Fiindcă prin această încercare, caracterul neschimbător al scopurilor lui Dumnezeu și imposibilitatea ca Dumnezeu să mintă au devenit motivații mai puternice ca niciodată ca să se creadă în Dumnezeu. Dumnezeu este adevărat în tot ceea ce promite, nu minte niciodată, Dumnezeu niciodată nu are o intenție rea, nu vrea să facă rău decât bine copiilor săi, iar toate aceste lucruri demonstrate cu prisosință în viața lui de până în acel moment l-au capacitat pe Avraam să spună: da, Doamne, nu înțeleg tot, dar facă-se voia ta și nu voia mea. Asta nu înseamnă că a fost ușor pentru Avraam să asculte. O, nu. Cred că Avraam a murit de mii de ori în cele trei zile până să ajungă pe muntele Moria, unde urma să-l jertfească pe Isaac. Însă înseamnă că a putut să asculte prin credință. Și fiecare dintre noi vom putea să ascultăm prin credință dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, dacă vom studia cuvântul lui, dacă vom înțelege atributele lui Dumnezeu, pentru că ne vom da seama atunci când îl vom cunoaște pe Dumnezeu că motivațiile lui sunt întotdeauna sfinte, drepte și bune și că El este un Dumnezeu atotputernic și nimeni și nimic nu stau în calea atotputerniciei sale și puterii sale de mântuire. Și fiindcă Dumnezeul acesta este și bun, Pavel scrie la Romani 8:28 în felul următor. De altă parte, zice, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și zice în noua traducere la Evrei, capitolul 11, cu versetul 19, El s-a gândit că Dumnezeu poate să învie pe cineva din morți. Asta a fost logica lui, din experiența lui și din cât l-a cunoscut Avraam pe Dumnezeu. Iar un astfel de Dumnezeu este vrednic și merită toată încrederea noastră, El fiind și Dumnezeul nostru, nu numai Dumnezeul lui Avraam. Și versetul 19 încheie pasajul din această dimineață, concluzionând în felul următor. Și drept vorbind, ca înviat din morți, l-a primit înapoi. Așa s-a încheiat toată întâmplarea. Și în timp ce urcau pe munte, Isaac l-a întrebat pe tatăl său despre mielul de jertfă, așa cum am citit. Unde-i mielul? La care Avraam a dat un răspuns extrem de provocator. Fiule, a răspuns Avraam, Dumnezeu însuși va purta de grijă pentru arderea de tot. Nu știu, s-a uitat în ochii lui Isaac? S-a uitat în lateral? S-a uitat în sus Avraam când a rostit astfel de cuvinte. Dar din cuvintele lui Avraam înțelege ce multe știa el despre Dumnezeu, chiar dacă a trăit la începuturile istoriei răscumpărării. Și cartea Geneza, așa cum știm, ne spune felul în care Dumnezeu a purtat de grijă. În timp ce cuțitul era pregătit să ia viața lui Isaac, îngerul Domnului a strigat din cerul și a zis: Avraame, Avraame! Iată, m-a răspuns el și îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avraam s-a dus de-a luat berbecul și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avraam a pus locului acelui anumele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și astăzi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Și pe baza acestei relatări, autorul epistolei către evrei concluzionează spunând, drept vorbind, ca înviat din morți l-a primit înapoi. Isaac n-a trebuit să moară și mai apoi să fie înviat. Pentru că Dumnezeu a cruțat viața lui Isaac și mai apoi a onorat credința lui Avraam. Din totdeauna credincioșii au văzut în acest episod desfășurat pe muntele Moria o imagine a grijii lui Dumnezeu pentru o altă jertfă. Adevărata jertfă, adevăratul miel care este Fiul lui Dumnezeu. Unde este mielul, a întrebat Isaac. Așa cum de altfel întreg Vechiul Testament pune aceeași întrebare. Ani mai târziu, după ce s-a stabilit preoția în Israel, miel după miel era sacrificat zi de zi la templu. Și deja știa toată lumea că animalele numai nu pot îndepărta păcatul și de aceea întrebarea era din nou pe buzele tuturor. Dar mielul cel adevărat care îndepărtează păcatele, unde este? Unde este mielul? Iar răspunsul la această întrebare a venit în sfârșit prin gura ultimului profet din vechea dispensație, și anume prin Ioan Botezătorul, care la un moment dat l-a văzut pe Ioan, pe Iisus Hristos venind la el și a strigat: iată mielul care ridică păcatul lumii. La Ioan capitolul 1 cu versetul 29. Și textul grecesc din Evrei capitolul 11 cu versetul 19 ne spune că, sau nu spune că Isaac a scăpat în mod figurativ, cum nu prea bine traduce nici noua traducere și nici București 2001 sau GBV-ul. Cuvântul folosit acolo este parabole, en parabole, adică ca o pildă. Ăsta este sensul primar al acestui cuvânt. Sau altfel spus, socotind că Dumnezeu poate să învieze chiar dintre morți, de unde ca pildă l-a și primit înapoi pe Isaac. Și creștinii au înțeles dintotdeauna că moartea lui Isaac ilustrează sau trimite spre o altă moarte, adevărata moarte care îndepărtează cu adevărat păcatul nostru. Și într-adevăr, zic eu, paralela este evidentă. Avram a fost tatăl care a primit porunca să jertfească pe fiul său, pe singurul său fiu. Expresie care trimite la un alt tată care și-a dat pe singurul său fiu ca să moară ca jertfă. Și cuvintele din Ioan 3 cu 16 le cunoaștem cu toții. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Însă, cred că este ceva mai mult de atât în această imagine. Isaac, amintiți-vă, a cărat pe spatele lui lemnele pentru jertfă. Exact așa cum secole mai târziu Iisus Hristos a cărat crucea lui până la locul crucificării. Călătoria lui Avram și a lui Isaac prin valea umbrei morții, aș putea spune, a durat 3 zile până la Moria. Iar Iisus Hristos a stat și el 3 zile în mormânt, înainte ca, așa cum prefigura Isaac, să fie înviat prin puterea lui Dumnezeu. De-a lungul vremii, începând cu părinții bisericii, ei au văzut în berbecul încurcat un tufiș, un simbol al naturii umane a lui Hristos, care a murit pentru noi. Clement din Alexandria a dat această interpretare. Iar pe Isaac l-a văzut ca fiind un simbol al naturii divine a lui Iisus Hristos. Și bineînțeles că toate aceste paralele care le-am enumerat sunt extrem de interesante și în același timp provocatoare. Întrebarea este: ce înseamnă ele pentru noi? Sau ce înseamnă aceste lucruri pentru noi? Mai devreme am pomenit despre repulsia unora la ideea că un tată a primit porunca de la Dumnezeu să-și omoare fiul. Dar ce putem să spunem sau ce să mai spunem atunci când Dumnezeu Tatăl din cer a făcut acest lucru în mod voluntar? A primit pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, la moarte. Și dacă ideea aceasta ne creează sau naște repulsie în noi, este doar pentru că am uitat care e situația noastră reală. Și anume că suntem niște păcătoși în fața unui Dumnezeu sfânt. Numai închinându-ne în fața lui Dumnezeu, vom putea să înțelegem pasaje ca și acesta. Iar acum mai spun doar atât, că îl putem înțelege, pasaje ca și acesta doar dacă ne mărturisim vina și păcatul nostru și nevoia după un miel care să moară în același fel pentru noi. Fiecare dintre noi trebuie să punem această întrebare: unde e mielul? Unde este mielul pentru mine? Pentru păcatele mele? Dacă vom striga cu credință după acest miel, vom descoperi în cuvântul lui Dumnezeu lucru uimitor, că Dumnezeu Tatăl a dat pe singurul său fiu din dragoste pentru noi. Și zice Apostolul Pavel la Roman 3:25 că pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire. Iar apoi, vorbind despre Iisus, Apostolul Pavel scrie: în el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. De ce toate aceste lucruri? De ce așa? La care tot Pavel răspunde la Efeseni 1:6. Spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Cheia acceptării cuvântului lui Dumnezeu este să ne dăm seama că gloria lui Dumnezeu este întotdeauna mai importantă decât binele omului. Însă descoperim realitatea că pentru păcătoși, gloria lui Dumnezeu este o altă sursă de bine, și anume înseamnă răscumpărare prin sângele lui Hristos și înseamnă iertarea păcatelor noastre. Și dacă asta, gândurile acestea, nu schimbă perspectiva noastră despre Dumnezeu Tatăl care și-a dat la moarte singurului Fiu, atunci cred că nimic altceva nu va face. Pentru că în crucea lui Hristos găsim ceea ce Pavel descrie ca fiind lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Hristos care întrece orice cunoștință. Din Efeseni capitolul 3 de la versetul 18. Aceasta este dragostea la care ne-a chemat credința în Dumnezeu. De aceea, ori de câte ori Dumnezeu testează credința noastră, testează devotamentul nostru pentru El, ori de câte ori Dumnezeu ne cheamă să spunem, facă-se voia ta, să ne amintim de exemplu Domnului Iisus Hristos, care a întâmpinat moartea cu cuvinte asemănătoare. Cu sudoarea curgându-i pe frunte, Iisus Hristos a rugat în grădina Ghețimanie în felul următor, Tată, dacă voiești, depărtează de la mine paharul acesta, totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Cât de mare a fost bucuria lui Avram acolo pe muntele Moria. De aceea a pus acelui loc numele Jehova Ire, adică Domnul va purta de grijă. Iar noi, astăzi, privim înapoi cu bucurie și mai mare, la un alt munte unde mielul a fost junghiat în locul nostru și punem numele acelui loc. Domnul a purtat de grijă. Avram a zis, Domnul va purta. Iar noi, privind înapoi spre muntele pe care a fost răstignit Hristos, zicem, Domnul a purtat de grijă pe muntele acela. De aceea, ori de câte ori Dumnezeu testează credința noastră, ori de câte ori își impune dreptul Lui suveran, să ne amintim că El este Dumnezeu care ne-a mântuit, că El este Dumnezeu care ne-a iertat și care ne-a răscumpărat plătind atât de scump cu prețul vieții Fiului Său, că El este Dumnezeu care ne-a iertat și care ne-a răscumpărat pe fiecare dintre noi. Credința lui Avram trebuie să ne inspire credința în Iisus Hristos, în Hristosul care ne-a mântuit, care s-a smerit, zice Apostolul Pavel la Filipeni 2:8, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ispășirea, dragii mei, nu-i pe muntele Moria, ci ispășirea este pe muntele Golgota, unde s-a adus jertfa unică și desăvârșită. Acolo, pe Golgota, s-a săvârșit mântuirea și pentru Avram, acolo, pe Golgota, s-a săvârșit mântuirea și pentru Isaac, și acolo, pe Golgota, s-a săvârșit mântuirea pentru fiecare dintre noi. Iar această jertfă mântuie, dacă ne întoarcem la Tatăl și la Fiul Său cu credință, gata și dornici de a primi ceea ce El a promis și dorind în același timp să ascultăm cuvântul Lui, fiindcă noi am ajuns să cunoaștem dragostea Sa și să ne încredem deplin în harul Său care ni s-a arătat fiecăruia dintre noi. Dumnezeu să binecuvinteze această nădejde. Dumnezeu să binecuvinteze promisiunile care le-a făcut Dumnezeu în viața noastră și Dumnezeu să binecuvinteze poruncile pe care El ni le-a dat fiecăruia dintre noi pentru slava și gloria numelui Său și bucuria fiecăruia dintre noi. Amin.